Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا يَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes sime as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i organizatës së mbrojtjes pasive të Iranit tha se armiqt, duke përdorur komponentet e tyre të fuqisë në fushatën e presionit maksimal, u përpoqën të mposhnin Republikën Islamike të Iranit, por përvoja e tre viteve të fundit dhe rënja nga pushteti e ish presidentit amerikan Donald Trump dhe ish kryeministrit të regjimit sionist Netanyahu tregojnë se në praktik ka ndodhur e kundërta e synimeve të armiqve. General Golam Reza Jalali, kryetar i organizatës së mbrojtjes pasive të Iranit, ditën e njëjtë, deklaroi se lideri suprem i revolucionit islamik, në lidhje me çështjen e mbrojtjes kundër llojeve të ndryshme të kërcënimeve, në veçanti kërcënimeve të reja që janë më komplekse dhe më inteligjente, ka theksuar se edhe sistemi ynë i mbrojtjes duhet gjithashtu të përditësohet plotësisht, të jetë gjithpërfshirës dhe të neutralizoj të gjitha llojet e kërcënimeve. Kreu i organizatës së mbrojtjes pasive të Iranit tha se një nga zonat e reja të kërcënimit është lufta kibernetike dhe shtoi: ne po dëshmojmë një luftë të gjithanshme kundër infrastrukturës bazuar në hapësirën kibernetike. Korpusi i rojeve të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se forcat e tij toksore kanë shkatëruar një bandë terroriste në qytetin veri perëndimor të Iranit, Sardasht, i cili ndodhet pranë kufirit të Iranit me Irakun. Në një deklarat të publikuar të njëjtën, baza e forcës toksore të gardës revolucionare të Iranit, Hamze Seyed al-Shohada, shpjegoi se gjatë operacioneve të zbulimit dhe inteligjencës në rajonin Sardasht, një band terroriste e armatosur që synonte të deportonte dhe të kryente operacione të sabotazhit në zonën veriperëndimore të Iranit, u shkatërua ndërsa po përpiqej të hynte në territorin iranian. Deklarata e Korpusit të Rojeve të Revolucionit Islamik të Iranit shtoi se i gjatë këtij operacioni një sasi armësh dhe municionesh u konfiskuan, por nuk sqaroi nëse kishte ndonjë viktim. Forcat e sigurisë Republikës Islamike të Iranit shpeshherë angazhohen në përleshje me banda terroriste ose kryen operacione kundër tyre pranë kufive perëndimor dhe lindor të Iranit. Presidenti i Sirisë deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas humbjes së tyre në Vietnam, Irak dhe Afganistan do të përjetojnë edhe më shumë dështime. Sipas agjensisë së lajmeve SANA, presidenti i Sirisë Bashar Assad u takua sot me oficerët dhe të diplomuarit në Akademin e Lartë Ushtarake të Damaskut dhe në një fjalim me këtë rast theksoi: me shkencë dhe dituri, me guxim dhe vendosmëri, ne do të vazhdojmë rrugën e lirisë dhe do të rifitojmë të drejtat tona. Matej në fjalën e tij, presidenti sirian Bashar Assad theksoi: Siria vazhdon të jetë në zemër të luftës dhe me të gjitha fuqitë dhe potencialet e saj, po përpiqet të rritet dhe të zhvillohet në nivel ushtarak, ekonomik, kulturor dhe ideologjik. Presidenti i Republikës Arabe të Sirisë, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpenzuan miliona dollar për dërgimin e armëve, trupave dhe llojeve të ndryshme të pajisjeve ushtarake në Irak dhe Afganistan, me qëllimin për të fituar më shumë dollar, theksoi: pas disfatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Vietnam, në Afganistan, Irak dhe në Somali në vitin 1994, duhet të presim që ky vend, që ka kryer më shumë luftra, të regjistrojë më shumë disfata në emrin e tij. Në fund të fjalimit të tij, presidenti i Sirisë Bashar Assad theksoi: ajo që është me rëndësi në këtë botë është rezistenca, që do të thotë se vetëm vendet që rezistojnë, që ndrojnë të fuqishëm e të patundur, qofshin ato vendet të mëdha apo të vogla. Një gazetë në gjuhën ebraike publikoi disa kontrata tregtare të nënshkruara midis regjimit sionist dhe Arabisë Saudite, Bahreinit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Gazeta ekonomike izraelite Globes shkroi të enjten se Izraeli dhe Arabia Saudite në muajt e fundit kanë zhvilluar bisedime lidhur me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, pavarësisht nga qëndrimi sipërfaqësor i Riadit në zgjidhjen e çështjes palestineze. Sipas kësaj gazete të regjimit sionist, hapja e dyerve të tregut të Arabisë Saudite ka një rëndësi të madhe për kompanitë dhe eksportuesit izraelit. Ndërkohë, burimet e medjave izraelite theksuan sot se po kryhen përgatitjet e hapjes për sinagogën e parë hebraike në Riad, si qendër e hebrejve saudit dhe në këtë vend do të zhvillohen të gjitha ceremonit dhe ritualet hebraike. Si pas raportit, fluturimi I par nga Riyadi në Tel Aviv u krye të martën e kaluar, dhe po atë dit, aeroplani I par Izraelit u ul në aeroportin e kryeqytetit të Arabisë Saudite Riyad. Zëdhënësi I Kremlinit Dimitri Peskov paralajmëroi se shitja e dronëve të Turqisë në Ukrainë mund të shkaktojë pasoja negative dhe të çojë në më shumë paqëndrueshmëri në lindje të Ukrainës. Megjithatë, Dimitri Peskov tha se ne kemi një marrëdhënie të mirë dhe të veçantë me Turqinë, por ekziston frika se pajisja e Ukrainës me këto armë do të ketë aftësinë për të krijuar paqëndrueshmëri në rajon dhe nuk ndihmon as pak për të zgjidhur konfliktet e brendshme të Ukrainës. Zëdhënësi I Kremlinit Dimitri Peskov tha se Moska nuk dëshiron që Turqia të shesë dron luftarak Ukrainës për t'i përdorur ata kundër kundërshtarve të qeverisë së Kievit në Ukrainën lindore. Ushtria Ukrainase planifikon të blejë në total 48 dron turq të tipit Bayraktar. Performanca e dronëve të Turqisë në përballjen me armët ruse në luftën në Nagorno-Karabakh e ka inkurajuar më shumë Ukrainën për të blerë dron dhe pajisje të tjera ushtarake nga Ankaraja. Megjithatë, shitja e dronëve Bayraktar në Ukrainë dhe përdorimi I tyre në sulmimin e pozicioneve të separatistëve në Ukrainën lindore ka ngritur shqetësimin I madh të Rusisë si mbështetëse e opozitës në Donbas në lindje të Ukrainës. Forcat e armatosura ukrainase përdorën për të parën herë dronët luftarak turq Bayraktar në rajonin e Donbasit ku përballen prej vitesh me separatistët prorusë. Në deklaratën e publikuar nga forcat armatosura të Ukrainës, shpjegoi se dronët Bayraktar TB2 ishin përdorur për të detyruar rebelët prorus të bindeshin pushimit të zjarrit. Luftimet mes forcave qeveritare ukrainase dhe mbështetësve të Moskës në Donbas kanë marrë më shumë se 13.000 jetë njerëzish që prej vitit 2014 si pas të dhënave të organizatës së kombeve të bashkuara. Kina ka përsëritur kundërshtimet e saj ndaj lidhjeve ushtarake mes Washingtonit dhe Taiwanit pasi presidentja e Taiwanit Tsai Ing-wen ka konfirmuar se një numër I vogël I trupave amerikane janë prezente në ishullin e Taiwanit. Republika Popullore e Kinës, e cila e konsideron Taiwanin si territor të saj, dhe është zotuar për ta përfshirë atë në regjimin e Pekinit, qoftë edhe përmes forcës, ka rritur presionin ushtarak ndaj Taiwanit duke përfshirë edhe lëvizjet e aeroplanëve luftarak kinez në zonën e mbrojtjes ajrore të Taiwanit. Presidentja taiwaneze Tsai Ing-wen ka thënë në një intervistë për kanalin televiziv amerikan CNN se në Taiwan gjendet një numër I vogël I trupave amerikane që ndihmojnë me trajnim. Ajo ka thënë se beson që ushtria amerikane do të mbronte këtë ishull në rast të sulmit nga Kina. Komentet e saj kanë qenë të parat që ka bërë ndonjëherë ndonjë president taiwanez që prej vitit 1979, kur është larguar kontingjenti I fundit i trupave amerikane nga Tajvani. Ne kemi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëllim të rritjes së kapaciteteve tona për mbrojtje, ka thënë presidentja Tsai për kanalin CNN. E pyetur se sa zyrtar ushtarak amerikan gjenden në Tajvan, ajo ka thënë se nuk janë aq shumë sa mendojnë njerëzit. Sidoqoftë, komentet e saj kanë nxitur reagime në Kinë. Ne e kundërshtojmë çfarë do forme të këmbimeve zyrtare apo ushtarake në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Tajvanit. Kundërshtojmë ndërhyrjen amerikane në punët e brendshme të Kinës dhe tentimet për të provokuar tensione, ka deklaruar të njëjtën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Wang Wenbin. Politika një Kine vetme është themeli i marrëdhënieve politike mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shtuar më tej zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës. Burimet palestineze raportuan 6 dënime me vdekje për spionët e regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas rrjetit informativ MA, gjykata ushtarake e Gazës në një deklaratë të enten njoftoi vendimet për dosjet e spionëve të regjimit sionist u publikuan shtatorin e kaluar dhe në tetor, sipas të cilave 6 vetë u dënuan me vdekje, disa të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm dhe një person tjetër është liruar. Gjykata ushtarake e rripit të Gazës gjithashtu theksoi, me qëllim të kryerjes detyrave të gjykatës për të ruajtur komunitetin palestinez dhe për të përballur me spionët e regjimit sionist, verdikti është marrë sipas parimeve të ligjit penal të revolucionit të vitit 1979 dhe të gjithë të akuzuarit janë dënuar në bazë të praktikave të sakta ligjore dhe gjyqësore. Gjykata ushtarake e rripit të Gazës 7 muaj më parë lëshoi dënimin me vdekje për një spion për shkak të bashkëpunimit me shërbimet e inteligjencës së regjimit sionist kundër palestinezëve të rripit të Gazës. Burimet e medjave njoftuan uljen e avionit të parë Suhoi të Rusis në aeroportin e rajonit Kamishli në Siri, ndërsa Rusia po përpiqet të rris praninë ushtarake të saj në lindje të vendit. Sipas rrjetit informativ Al-Mejadin, ky avion ka zbritur në aeroportin e qytetit Kamishli në verilindje të Siris, në një kohë kur pala ruse po zgjeron aeroportin për të dislokuar atje më shumë avion dhe helikopter dhe për ta kthyer atë në një bazë të madhe ajrore. Në të njëjtën kohë, helikopterët rus gjithashtu zhvilluan operacione identifikimi për gjatë patrullave përreth aeroportit. Zonat e Siris lindore dhe veri lindore janë të okupuara nga trupat amerikane dhe milicit kurde të lidhura me to. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar aftësisë raketore të Iranit dhe për më tepër raketës antianie Kader. Ju ftojmë të na ndiqni të njiheni më tej në lidhje me këtë çështje. raketa antianie Kader e aftë kundër objektivave dhe mjeteve lundruese. Sot aftësia raketore e Iranit konsiderohet si njohuria autoktone dhe vendase. Shumë lëshmëria e raketave të prodhuara në industrinë mbrojtëse të Iranit është atill që sot, si raketat me reze të shkurtër, ashtu edhe ato me reze të gjatë, prodhohen të gjitha në vend. Raketat kruajs kundër anijeve janë ndër produktet më të rëndësishme moderne të Ministrisë së Mbrojtjes dhe mbështetjes së industrive të mbrojtjes. Edhe në vitet e fundit, një vëmendje të veçantë është kushtuar kësaj kategorie armësh. Përdorimi i këtyre raketave ka disa përparësi: kostoja e lirë, aftësia për të fluturuar dhe lëvizur në një distancë të gjatë, dhe shpejtësia e raketave kruajs janë ndër karakteristikat më të rëndësishme. Sigurisht, raketat kruajs kanë përparësi të tjera ndaj raketave balistike, të cilat pavarësisht nga shpejtësia e tyre ulët, kanë saktësi të lartë. Dhe kjo është një nga karakteristikat e tyre të rëndësishme. Kjo lloj rakete mund të godasë objektivin nga çdo drejtim, dhe ky është privilegj që nuk e ka një raketë balistike. Të armatosur me raketa kruajs, forcat e armatosura janë në gjendje të përdorin aftësitë dhe kapitalet e tyre në dispozicion në mënyrë inteligjente dhe të neutralizojnë kërcënimet e armiqve në mënyrë efektive. Ndër raketat kruajs të përdorura nga Irani është raketa kruajs kundër anijeve, e cila është aftërris ndjeshëm aftësinë sulmuese bregdetare dhe antinëndetëse të forcave të armatosura të Iranit. Në një vështrim të përgjithshëm, raketa Kader është një raketë kruajs kundër anijeve. Lloji i saj me bazë detare u zbulua për herë të parë më 22 shtator 2011 gjatë një stërvitje strategjike detare të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në fazën tjetër, General Hossein Dehghan, ministri i atëhershëm i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura, zbuloi raketat kruajs Kader më 24 tetor 2013 dhe deklaroi se specialistët e aftë dhe efikas të organizatës e industrive të Ministrisë së Mbrojtjes të hapsirës ajrore, arritën të prodhojnë raketën Kader, të aftë për të sulmuar anijet. Si pas ti, kjo raket ka marrë si shembul versionin toksor të raketës dhe tani ka aftësin të instalohet edhe në avion dhe dron. Me projektimin dhe ndërtimin e raketës Kader, i cili u bë për herë të parë në vend, u mundësua pajisja avionve luftarak, të IRGC-s dhe helikopterve MiG-17 me avion luftarak me raketën Kader, e cila ngret dukshëm fuqinë operacionale dhe aftësinë parandaluese. Sipas Admiral Ali Vafador, komandanti atëhershëm i sektorit të raketave të marinës, përdorimi i raketave të fuqishme me reze të gjatë veprimi dhe reze të mesme në marinë rrit shumë aftësitë tona mbrojtëse në mbrojtjen e interesave të vendit tonë në det. Raketa me reze të gjatë, Bregdet Det, përdoret kundër anijeve si përfaqësore në det. Me rritjen e rezes së raketës Kader, aftësia luftarake e Marinës së Republikës Islamike të Iranit në det është rritur. Me këtë raketë ne do t'u tregojmë armiqve tan fuqinë e madhe të Marinës në mbrojtjen e interesave të Republikës Islamike të Iranit. Në fazën përfundimtare të stërvitjes së ushtrisë Zulfiqar 99, e cila u mbajt në shtator të 2016-ës, raketa kruajs Kader u lëshua nga sistemi raketor bregdetar në provincën Nevi 2, duke goditur me sukses një anije të improvizuar më shumë se 200 km larg. Një zëdhënës i ushtrisë në stërvitjen Zulfiqar 99, mbi aftësinë raketore të marinës, tha: "Raketa detare kruajs në dispozicion të ushtrisë sot kanë aftësi të veçanta, duke përfshirë koka efektive me kapacitet të lartë shpërthimi dhe aftësinë operative të luftës elektronike."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Raketa kruajtës Kader është versioni i azhurnuar i raketës Nur me një rreze maksimale veprimi prej 300 km që përkon me 190 milje. Kader mund të konsiderohet raketë kruajtës relativisht e lehtë që lëviz në lartësi të ulta dhe ka saktësi të lartë. Raketa Nur ka të njëjtat kushte dhe karakteristika si raketa Kader, por me ndryshim se raketa Nur është në rangun e raketave me rreze të mesme, ndërsa raketa Kader është një raketë me rreze të gjatë. Të dyja këto raketa përdoren kundër shënjestrave sipërfaqësore dhe veçoria e tyre e veçantë është goditja precize, domethënë ata shkatërrojnë këto objektiv specifik me strategji të madhe. Koka shpërthyese dhe forma e trupit të raketës Kader është i ngjashme me ato të raketës Nur. Të dy raketat Kader dhe Nur përdorin sisteme të ngjashme. Raketa Kader përdor gjithashtu një përfaqësues ndihmës për lëshimin fillestar, ashtu si raketa Nur. Koka e raketës është e aftë për një shpërthim të lartë, i cili është i aftë të deportojë me forcë në zonat e blinduara të anijeve. Raketa kruajtës anti-anije Kader deri më tani është ndërtuar në dy lloje, ajo detar dhe ajror, dhe ka fuqi të madhe shkatërruese kundër objektivave bregdetare dhe anijeve luftarake. Ndër karakteristikat e raketës kruajtës Kader mund të përmenden fluturimi me një lartësi të ulët, fuqia për të përballur me mjetet lundruese dhe pajisjet bregdetare të armikut me sistem të ulët radari, sistemet lundruese me kapacitet të lartë, kapaciteti për të tejkaluar sinjalet e parazitit, mundësia për programimin e raketës përpara lëshimit të saj, radari sofistikuar me qëllim përballjen me luftën elektronike, përgatitja dhe reagimi i shpejtë i raketës në goditjen e objektivave bregdetare, mundësia për të lëshuar nga toka, deti dhe ajri. Megjithse në luftën elektronike duke dërguar sinjale devijuese, mund të bëhet e mundur devijimi i raketës. Mirëpo raketa Kader, në luftën elektronike, është raketë fortë dhe rezistente dhe me fuqi tepër të lartë. Raketa gjithashtu është e pajisur me një pilot automatik digital, i cili drejton raketën në ajër dhe garanton goditjen e objektivit. Sistemi drejtues i raketës Kader është i bazuar në radarin e tij të brendshëm. Si rezultat, raketa kruajtës Kader ka sistem drejtimi dhe kontrollimi më të mirë në krahasim me raketat e tjera anti-anije në botë. Ndër karakteristikat e tjera të raketës Kader, mund të përmendim kapacitetin e saj për të instaluar në helikopterët Mil-17 dhe avionët F-4 Phantom, gjë e cila ngre fuqin shkatëruese të këtyre mjeteve fluturuese. Parametrat dhe karakteristikat e raketës Kader. Gjatësia 740 cm. Perimetri 36 cm. Shpejtësia 0.9 Mach. Trajektore 300 km. Koka luftarake e shpërthimit të lartë me kapacitet depërtimi në pajisjet e blinduara. Pesha e kokës 200 kg. Motori turbojet me lëng djegëse të lëngët. Karakteristika, fluturim në sipërfaqe të ulët dhe mundësia për të përballur me mjete lundruese dhe pajisje bregdetare me radar, sistemi digital, autopilot, sistemi flutures me precizion të lartë, mundësia e programimit të raketës për para lëshimit, radari sofistikuar me mundësi përballje në luftën elektronike, përgatitja dhe reagimi i shpejti raketës në goditjen e objektivit në detë, kapaciteti i lëshimit nga toka, deti dhe ajri, sistemi i drejtimit me radar të brendshëm, lartësia e fluturimit 20 deri në 30 metra nga niveli i detit, me kapacitet fluturimi 305 në ujë deri në goditjen e objektivit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Gjermania, pas Francës, ka komunitetin më të madh musliman në Europë. Komuniteti muslimanëve të Gjermanisë, ashtu si komunitetet e tjera të muslimanëve në perëndim, po përballet me lloje të ndryshme të sjelljeve dhe veprimeve diskriminuese dhe të sulmeve raciste. Gazeta gjermane Tageszeitung në një raport të saj në lidhje me këtë çështje ka shkruar: si rezultati kërkesës së fraksionit të Krau të Majt Politik në parlamentin e Gjermanisë, i cili ka kërkuar nga qeveria të japë shpjegime në lidhje me racizmin kundër besimtarve musliman, Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka raportuar një raport në lidhje me këtë çështje. Në këtë raport thuhet se në vitin 2019, në çdo 2 ditë është sulmuar një xhami ose një qendër islamike ose një përfaqësues fetar nga grupet islamofobe ekstremiste. Christian Buchholz, nga përfaqësuesit e partisë majtiste në parlamentin e Gjermanisë, e ka quajtur këtë gjendje si një terror të ekstremit të djathtë me të cilin duhet përballur në mënyrë të prerë. Ai ka theksuar se kërcënime të tilla për qytetarët, xhamit dhe institucionet e tjera fetare të muslimanëve nuk mund të tolerohen. Sipas raportit të Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë, gjatë vitit 2019, në përgjithësi janë regjistruar rreth 184 raste të sulmeve me motive islamofobe në Gjermani, të cilat përfshin ofendimin dhe dëmtimin e pronave dhe të pasurive të besimtarve musliman. Kërcënimet dhe dëmet fizike gjithashtu janë përmendur në këto statistika. Sigurisht që këto statistika nuk janë të plota dhe gjithashtu mund të shtohen. Përveç veprave kriminale, në Gjermani janë raportuar edhe diskriminimet kundër besimtarve musliman, që këto diskriminime janë vërejtur në raste të ndryshme si në kërkimin e punës ose vendbanimit në qytete të ndryshme të këtij vendi. Që nga viti 2018 rreth 719 persona i janë referuar Agjencisë Federale kundër diskriminimit në Gjermani dhe janë ankuar në lidhje me diskriminimin dhe poshtërimi që u është bërë për shkak se janë besimtar të fesë islame. Fjala raciste, ne nuk u japim apartament të muslimanëve dhe familjeve të cilat mbajnë kafshë shtëpiake, është vetëm një prej qindra rasteve dhe formave diskriminuese të cilat vërhen në fushën e reklamave në lidhje me banesat dhe banimin në Gjermani. Agjencia Federale për Luftën kundër Diskriminimit në Gjermani në vitin 2006 ka pranuar 1400 ankesa në lidhje me reklamat diskriminuese në tregun e banesave në Gjermani. Statistikat e zyrtare janë 10 fish më shumë se sa këto statistika, për arsye se shumica e muslimanve e konsiderojnë të padobishëm paraqitjen e çfarë do lloj raporti në lidhje me sjelljet dhe veprimet diskriminuese që u bëhen atyre. Kohë më parë, Zyra Federale e Luftës kundër Diskriminimit ka zhvilluar një sondazh dhe ka kërkuar nga të gjithë ata të cilët kanë të kaluar të emigracionit të përgjigjen disa pyetjeve në lidhje me marrjen me qira ose blerjen e shtëpive në këtë vend. Rezultati i këtij sondazhi tregon se më shumë se 80% e pjesëmarrësve në këtë anketim janë përballur me probleme të shumta për gjetjen e banesave me qira në Gjermani. Gjithashtu rreth 1/3 e pjesëmarrësve në këtë sondazh, të cilët në 10 vitet e kaluara kanë kërkuar shtëpi ose banesë për banim, kanë deklaruar se janë përballur me sjellje diskriminuese nga ana e pronarit të shtëpisë ose banesës. 1/5 e pjesëmarrësve në këtë sondazh kanë thënë se në reklamat e agjencive të banesave me qira kanë vërejtur se ata nuk u japin banesa me qira një grupi të veçantë të qytetarëve. 1/10 e të anketuarve gjithashtu kanë deklaruar si gjatë kohës së kërkimit të shtëpisë për banesë janë përballur me ofendime ose me poshtërim. Gjithashtu, më shumë se gjysma e pjesëmarrësve në këtë sondazh kanë deklaruar se për shkak se i përkasin një grupi të caktuar fetar ose etnik, ata nuk kanë mundur të gjejnë shtëpi ose banesë për banim. Bernhard Franke, shefi i zyres federale për luftë kundër diskriminimit në lidhje me këtë çështje, thotë: "Shumica e pronarëve të shtëpive dhe të banesave reagojnë edhe ndaj mbiemrit ose dialektit jo gjerman të huajve që kërkojnë shtëpi. Ata nga njëherë madje edhe i gënjejnë se i kanë dhënë shtëpitë ose banesat e tyre me qira."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Remzi Uyguner, një nga punonjësit e zyres federale për luftën kundër diskriminimit për çështje të banimit në Berlin në lidhje me diskriminimin kundër muslimanëve, thotë: "Për çdo vit rreth 100 persona referohen në zyran tona për të njohur me të drejtat dhe kushtet e kontratave. Në mesin e atyre ka dhe raste të çuditshme. Për shembull, disa kohë më parë, një pronar i shtëpisë i kishte thënë njërit prej personave që kishte me qira se nëse do të shkurorzohet nga gruaja e tij turke, ai mund të qëndrojë në shtëpi. Kjo është në kohën ku ligjet e Gjermanisë nuk i lejojnë njerëzit të ndërhyjnë në çështje të tilla. Femrat muslimane të mbuluara me hijab islam, më shumë se meshkujt, janë në shënjestër të sjelljeve diskriminuese dhe sulmeve raciste të islamofobëve. Agjencia Federale kundër diskriminimit në Gjermani ka raportuar se 76% të ankesave të lidhura me diskriminimin dhe dhunën gojore dhe fizike janë të lidhura me femrat. Christian Bukueles, në lidhje me këtë, thotë se dhuna dhe diskriminimet islamofobe janë një problemi përditshëm në Gjermani. Më në fund, edhe qeveria federale Gjermanisë e ka pranuar këtë çështje. Ai ka theksuar se ajo çfarë po bën qeveria Gjermanisë në luftimin e diskriminimit dhe racizmit ndaj muslimanëve është veprim shumë i vonshëm dhe i vogël. Christian Buheles, nga deputetët e Partisë Majtiste në parlamentin e Gjermanisë, tha se ndalimi dhe refuzimi me ligj i islamofobisë dhe racizmit kundër muslimanëve nga ana e qeverisë federale të Gjermanisë dhe parlamenti është një veprim i domosdoshëm dhe ka nevojë për marrjen e veprimeve konkrete në këtë drejtim. Natyrisht, komuniteti muslimanëve të Gjermanisë ka ndërmarrë masa dhe ka bërë hapa për prezantimin e mësimeve drejtësidashte dhe humaniste të fesë islame dhe për të luftuar diskriminimin dhe padrejtsinë ndaj muslimanëve. Në këtë kuadër, institucionet islame në Gjermani kanë përcaktuar një javë me emrin Java Ndërkombëtare për të luftuar racizmin, dhe kjo javë është zhvilluar nga data 16 deri në 29 mars. Gjatë kësaj jave janë organizuar programe të ndryshme për të prezantuar mësimet islame, të cilat do të zhvillohen sipas programeve të caktuara. Imamët e më shumë se 1700 xhamive në Gjermani kanë deklaruar gatishmërinë e tyre që në ligjëratat e namazeve të së premtes të flasin kundër racizmit. Gjithashtu, komunitetet islame gjatë zhvillimit të këtyre programeve kanë ftuar kryetarët e bashkive të qyteteve, personalitetet e dalluara të jetës politike dhe shoqërore dhe qytetarët në përgjithësi në lande të ndryshme të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremonitë e namazit të së premtes. Në vitin 2019, 9 personalitete hebraike kanë marrë pjesë në javën ndërkombëtare kundër racizmit në disa xhami të Gjermanisë dhe kanë folur dhe kanë biseduar në lidhje me racizmin, sidomos racizmin kundër besimtarve musliman. Komunitetet islame në Gjermani kanë vendosur që në këtë vit të ftojnë përfaqësuesit e feve të ndryshme që të marrin pjesë në këto programe të zhvilluara nëpër xhami dhe të bisedojnë në lidhje me përballjen kundër racizmit. Gjithashtu, përfaqësuesit e komuniteteve islame kanë deklaruar se do të marrin pjesë edhe në programet e komuniteteve të tjera fetare në Gjermani. Iman Mazik, kryetari i Këshillit Qendror të Muslimanëve në Gjermani, më 20 dhjetor të atij viti, ka shkuar në sinagogën e Darmstadt të hebrejve për të folur dhe biseduar në lidhje me mënyrën dhe nevojën e domosdoshme për të përballur me racizmin. Ai edhe vitin e kaluar gjithashtu ka marrë pjesë në një program të organizuar në një sinagogë në Augsburg, ku ka mbajtur fjalim në lidhje me përballjen me racizmin. Në këtë program, në sinagogën e Darmstadt, kanë marrë pjesë dhe kanë mbajtur fjalime edhe kryetari i bashkisë Darmstadt dhe përfaqësuesit e kishës katolike të këtij rajoni. Komuniteti protestantëve në Zahajm, më datë 22 mars të atij viti, ka ftuar përfaqësuesit e komuniteteve të tjera fetare për të marrë pjesë në programet të ngjashme të kishës ungjillore të Zahajm. Në këtë ceremoni, që filloi me fjalimin e Volker Jung, kryetarit të kësaj kishe, kanë marrë pjesë edhe Iman Mazik, kryetari i Këshillit Qendror të Muslimanëve të Gjermanisë, dhe Daniel Naviman, kryetari i Shoqatës së Hebrejve të këtij rajoni. Diskursi islam në përballje me veprimet islamofobe dhe grupeve islamofobe ka ngadhnyer në nivele të ndryshme të shoqërive perëndimore. 4 vite më parë ish presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje që me anë të sloganeve dhe propagandës së tij të tërheq drejt vetes vëmendjen e islamofobëve dhe racistëve të bardhë dhe të fitojë edhe votën e tyre. Mirë po në fushatën elektorale për zgjedhjet presidenciale të nëntorit të vitit 2020 të Amerikës, përkundër kësaj, kandidatët demokrat në programet e tyre elektorale vendosën lidhjet me muslimanët dhe shkuarjen në për xhami. Do t'i mbyllim xhamit. Kjo është një fjali të cilën e ka përdorur në mas të madhe Donald Trump gjatë fushatës së tij elektorale para marrjes së postit të presidentit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti amerikan në atë kohë, mbylljen e xhamive e kishte vendosur për krah luftës kundër grupit terrorist ISIS dhe ka deklaruar: "Mendoj se mbyllja e xhamive është një punë e madhe të cilën do ta realizoj." Tani kanë kaluar më shumë se 4 vite që nga ajo kohë dhe Trump ka kërkuar me të gjitha kapacitetet e tij për të përhapur sa më shumë urrejtjen kundër xhamive në Amerikë. Sulmet kundër xhamive dhe vënja zjarr e objekteve fetare të besimtarve musliman janë shtuar në masë shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi Donald Trump mori presidencën e këtij vendi. Më pak se një muaj pas fillimit të mandatit presidencial të Donald J. Trump, ju vu zjarri një xhamie në Victoria në shtetin e Texas dhe kjo ngjarje ishte vetëm fillimi për ndjekjen e disa xhamive të tjera gjatë muajve në vazhdim të mandatit presidencial të Donald Trump. Një vit pasi Donald Trump mori presidencën në Amerikë, gjithashtu FBI në një raport të vet ka deklaruar: "Krimet e kryera mbi bazat të urrejtjes ndaj besimtarëve musliman dhe vendeve fetare të këtij vendi gjatë vitit 2017 janë shtuar me 17%. Rezultatet e hulumtimeve të reja që janë zhvilluar nga sektori inteligjencës për vepra penale të FBI-s gjithashtu tregojnë se besimtarët musliman të Amerikës edhe të periudhës presidenciale të Donald Trump janë vënë në shënjestë të sulmeve më shumë se sa në Amerikën e periudhës pas sulmeve të 11 shtatorit. Instituti hulumtimeve Pew gjithashtu në një raport të tij ka deklaruar: "Fjalimet e Donald Trump, më shumë se vetë terrorizmi, janë bërë shkak për shtimin e krimeve të kryera mbi bazat të urrëties kundër besimtarve musliman." G. Inslee, governatori i Washingtonit, në kohën e nënshkrimit të dekretit ekzekutiv nga ana e Donald Trump për ndalimin e hyrjes së besimtarve musliman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka kritikuar në mënyrë të ashpër presidentin amerikan. Ai në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në shtëpinë e bardhë ekziston një njeri shumë i rrezikshëm që veprimet e tij po bëhen shkak për ndezjen e zjarrit të urrëties dhe irritimit ndaj komunitetit islamik në Amerikë. Donald Trump synon të mbyllte xhamit në Amerikë dhe ka përdorur të gjithë kapacitetin e tij për realizimin e këtij qëllimi. Mirë po besimtarët musliman me përpjekjet e tyre që kanë bërë kundër përhapjes së urrëties ndaj xhamive dhe me zhvillimin e programeve të ndryshme si programi Dyert e hapura të xhamive në këtë vend, nuk kanë lejuar që të realizohen premtimet elektorale të presidentit islamofob të Amerikës. Prandaj, në kohën kur ishin duke afruar zgjedhjet presidenciale të nëntorit të vitit 2020 në Amerikë, kandidatët demokrat për zgjedhjet presidenciale, të cilët para periudhës së Donald Trump nuk i kushtonin vëmendje xhamive dhe vendeve fetare të besimtarve musliman, në një kthim të madh dhe me ndihmën e muslimanëve, filluan të tregojnë më shumë vëmendje dhe mbështetje ndaj xhamive të këtij vendi. Gazeta Huffington Post, në një raport të saj, vizitën e kandidatëve për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në për xhami e ka përshkruar si një ngjarje të papar dhe ka shkruar: madje as Hillary Clinton dhe as Barack Obama gjatë fushatës së tyre elektorale si kandidatë demokratëve të vitit 2008 nuk kanë vizituar xhamit dhe vendet fetare të besimtarve musliman.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet". U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.